Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым сааттык программабызда кылмышкерлерди абактан бошотууга жол ачкан пробация мыйзамын кайра карап чыгуу сунушталууда.
Мына соттор ушинтип пробация менен бошотушат да.
Алдыда бул тууралуу кенен баян болот. Манасты интернеттеги баракчасы аркылуу кара сөз менен баяндап берип жаткан Шайырбек Абдрахманов менен баарлашабыз жана спорттогу белгилүү мекендешибиз Денис Петрашов менен дагы маек болот.
Какое-то чувство обиды нету, просто...
Менде таарыныч деле жок. Болгону сууда сүзүүгө канчалык көп шарт түзүлсө, ошончолук жыйынтык да жакшы болот.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө бейшемби, 28 сентябрь. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Шайлыбек Атазов, башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы Рустам Абдырарасуловдун кармалышы боюнча парламентте маалымат алууну сунуш берди. Бул тууралуу ал Жогорку кеңештин 28 сентябрдагы жалпы жыйынында демилге көтөрдү. Расмий маалымат кылайык, 25 сентябрда кылмыш иштер боюнча келтирилген зыяндын эсебине түшкөн каражатты инвентаризациялоодо Рустам Абдырасуловдо көп суммада акча жетпей калганы аныкталган. Ошол эле күнү аскер прокуратурасы бул факт боюнча кылмыш ишин козгоп, Рустам Абдырасулов кармалган. Башкы прокуратура ал акчаны кайра толугу менен кайтарганын, каражат жеке адамга таандык болгон билдирген. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Шемдүү булактарына шилтеме берип, Рустам Абдырасулов 700 000 долларын ашык каражатты сейфтен алып, букмекердик контороого утуруп жибергенин, ал Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камалганын жазышууда. Кыргызстанда казино Кристалл ишканасына лицензия берилди. Ачык бюджет порталындагы маалыматка ылайык, март айында каттоодон өткөн казино Кристалл кумар оюндарына лицензия алуу үчүн 84 миллион сом төлөгөн. Бул өлкөдө расмий түрдө казиного берилген экинчи лицензия. Казино Кристалл ишканасынын атына тагысы келбеген өкүлү Азаттыкка казино иштеп баштаганын ырастады. Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык, казино Кристалл ишканасынын жетекчиси катары Масалбеков Арсен көрсөтүлгөн негиздөөчүлөрү болуп, Үмүтәлиев Сүйүнбек, Айткулов, Назим Асанов, Чубак жазылган. Кыргызстанда учурда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган гранд казино гана иштеп жаткан. Ал президенттин жакын саналышы делген Арзыбек Бурхановдун жакындарына таандык экенин журналисттер иликтеп чыгышкан. Бул казино жыл башынан бери 46 миллион сом салык төктү. Кыргызстанда казино ишмердигине 2012 жылдын 1 январында салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылы 30 июнда кол койгон. Парламентте мыйзам талаш тартышы менен кабыл алынган. Алайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казинолорго киргизилбейт. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген болчу. Улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун 2 мүчөсү опузалып талап кылуу фактысы менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын кабарлашынча, шектүүлөр Көлбаевдин кылмыштуу тобунун абакта жаткан мүчөлөрү менен сүйлөшүп алып, Токмок шаарынын тургунун коркутуп 2,500 доллар талап кылышкан. Атайын кызмат 26 сентябрда шектүүлөр акча талап кылган тургундан 210 000 сом алып жаткан жеринен кармалганын билдирди. Шектүүлөр атайын кызматтын убактылуу кармоо жайына киргизилип, кылмыш жаза кодексинин 208 опузалып талап кылуу боюнча тергөө жүрүп жатат. Атайын кызмат Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ар кандай кылмышка шек саналып кармалганын байма-бай жарыялап келет. Кримтөбөл аткан Камчы Көлбаевга козголгон соңку кылмыш иште 2021 жылы кыскарганын август айында белгилүү болгон. Көлбаев 2008 жылы Москвада мыйзамдагы ууру макамын алганы айтылган. Аны АКШ 2012 жылы дүйнөдөгү таасирдүү наркоборондордун тизмесине кошкон болчу. Эл аралык кабарларга токтололу. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабах Республикасынын лидери Самвел Шахраманян түзүмдү 2024 жылдын 1 январдан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу тууралуу буйрукка кол койду. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы жазды. Ал эми Орусия Тоолу Карабахтагы кырдаалга тыкыр көз салууда. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Биз кырдаалга тыкыр көз салып жатабыз. Биринчи орунда албетте гуманитардык маселе турат. Албетте маанилүү. Биздин бейпилдик күчтөрдүн жакын тургундарга жардам берүүсү улантып жатат. Көптөр Армениянын аймагына чыгып кетүүнү чечишти. Баарына жардам көрсөтүлүүдө, деди ал. 2023 жылы 19 сентябрда Азербайжан аймакта антитеррордук операция баштаганын жарыялап, анын жыйынтыгында Тоолу Карабахтын лидерлери Бакунун шарттарына макул болуп багынып беришти. Тоолу Карабахтагы 120 000 этностук армяндын дээрлик жарымы Арменияга чыгып кетти. Тоолу Карабахтагы 120 000 этностук Арменияга чыгып кетти. Ташкенттеги Сергел районундагы кампада болгон жарылуудан 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрү кыйылып, 160 киши жабыркады. Бул тууралуу Өзбекстандын Саламат сактоо министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 24 киши ооруканага жеткирилди. Алардын абалы туруктуу.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин бир нече депутаты пробация тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Депутат Жанарбек Акаев балдарды, өспүрүмдөрдү зордуктагандар пробация аркылуу абактан бошонуп чыгып кетип жатканын айтты. Жакында эле 36 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган үрөй учурган окуядан кийин пробация боюнча сотторго курч сын айтылууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 28 сентябрдагы парламент жыйынында кылмыш жаза кодексиндеги пробациялык көзөмөл беренесин кайрадан карап чыгууну чакырды. Депутат кумандаштыруу максатын көздөгөн мыйзамды азыркы учурда соттор кыянаттык менен пайдаланып жатат деп айыптап, бир нече фактыларды мисал тартты.
2022 жылдын башынан бери эле 16 жашка толуп элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган 88 адам абактан пробация менен бошонуп кеттир. Зордуктоо беренеси менен мына 5 статья менен бошогондордун саны 100 ашыптыр. Бир факт айтсам үрөйүңөр учат. Ал ошол пробация менен чыгып кеткенден кийин жана зордуктаган өспүрүм кызга кайра барып, кайра зордуктап, кайра боюнда болуптур. Мына соттор ушинтип пробация менен бошотушат да, бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн зордуктоо кылган кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек.
Жанарбек Акаев жогорку кеңештин бир нече депутаты пробациялык көзөмөлгө алуу беренеси камтылган кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатканын билдирди. Ал ырастагандай, кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөн, ошону тез арада кабыл алуу зарыл, дейт депутат. Аялдарга жана балдарга карата зомбулук, зордуктоого байланышкан кылмыш иштеринде соттордун пробация аркылуу бошотуп жиберген чечимдеринен нааразылыктар көп айтылып келет. Жакында эле 36 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган үрөй учурган окуядан кийин пробация боюнча маселе көтөрүлгөн. Зомбулукка барган адамга учурда 2 жолу зордуктоо фактысы боюнча кылмыш козголуп, сот аны пробация менен бошоткону белгилүү. Сентябрдын башында эле Жалал Абад шаардык сотунун судьясы 36 жаштагы келинди зордуктоого айыпталган мурдагы милиция кызматкерин 7 жылга эркинен ажыратып, бирок ошол учурда 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алууга өкүм кылганына жабырлануучунун туугандары нааразылык билдирип, президентке кайрылуу жасаган. Бул иш облустук сотто качан каралары азырынча белгисиз. Жабырлануучунун эжеси президентке кайрылуусунда пробацияга өкүм кылган соттун да жоопкерчилигин кароону өтүнүшкөнүн азаттыкка билдирди.
Шаардык сот тарабынан кылмышкер 3 жылдык пробация үй камагына, мындайча айтканда боштондукка эле чечим менен чыгарылып, сот иши аяктады. Биз бирок кайра эле апелляциялык арыз менен акыйкатка жетебиз деген үмүт менен президентибиз Садыр Жапаровго, башкы прокуратурага кайра эле кайрылуу жасап атабыз.
Кылмыш жаза кодекстин пробация тууралуу главасында кандай учурда мындай жаза колдонулбай турганы да көрсөтүлгөн. Бирок мыйзамда сотторго кыянаттык менен жылтыкча таап кетүүгө жол ачкан беренелер дагы бар дешет юристтер. Маселен, юрист Жоодарбек Атантай уулу кылмыш жаза кодекстин 82 беренеси сотторду пробацияны пайдаланып коррупцияга кириптер болууга, соодалашууга алып келген берене болуп жатат деп билдирди.
Пробация дагы ушул эң чоң көйгөй ушул болуп атат да, соодалашууга алып келген. Мен сенин кылмышыңды момундай кылып жеңилдетип берем, пробация менен эркиндикке моунча айда чыгып кетесиң деп соодалашууга барып атат дагы, анан соттун чечими негизинде пробация менен чыгып кетип атат. Каракчылык кылып, тоноп кылмыштарды кылган адамдар деле пробация менен чыгып кетип атпайбы? Ошол негизгиси ушул соттун пробацияны ушул максатсыз пайдаланганынан болуп атат да көп учурдачы.
Кылмыш аму уюмунда көп жылдар адвокаттык кылган дагы бир юрист Акынбек Ногоев кылмыш жаза кодекстин 154 беренеси зордуктоо менен айыпталгандарга пробация колдонулбайт деген кошумча жобо киргизилиши керек деген пикирде.
154-155 статья беренен биринчи бөлүгүндөгү айыпталуучулар деле алар орго кылмышка кирет да, бирок ошол жерден мындай кандайдыр бир
примечание жазып кетишкен да. Себептегенде ал жанында карашыш керек да, себептегенде көбүнчө адамдар мени зордуктады деп туруп эле жала жапкандар да бар, акча жасагандар да бар. Ошондуктан эгер ошол айыпталуучу 154-155 берене менен биринчи бөлүгү менен айыпталып аткандар жарылануучу менен келишимге келбей калган кезде анда пробация колдонулбайт деген болсо жакшы болмок да. Пробация колдонулуу үчүн кайра эле чыгып алып эле кайра эле мурунку айылдарын мурдунку эмелердин баары келип алып эле кайра зордуктап ушундай жолго барып атпайбы?
Пробация тууралуу мыйзам Кыргызстанда 2017-жылы кабыл алынып, 2019-жылдан тарта иштей баштады. Пробация кайсы бир оор эмес кылмыштарды жасаган, кылмышка аргасыздан барган, жаза мөөнөтү 5 жылга чейинки мөөнөткө чигерилген айыпталуучулардын социалдык көмөк алуусуна, түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуп, мыйзамсыз иштерге кайрадан барбоосуна шарт түзүүчү комплекстүү чаралар экени айтылган. Мыйзам ишке киргенден кийин юстиция министрлигинин алдында пробациялык көзөмөлдү ишке ашыруучу атайын департамент түзүлгөн. Пробация тууралуу мыйзам ишке кирген 2019-жылдан бери Кыргызстанда канча айыпталуучу пробациялык көзөмөлгө алуу өкүмү менен эркиндикке чыгарылганы тууралуу так маалымат жок. Азаттык бул маалыматты сурап жогорку сотко кайрылган, азырынча жооп боло элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Журналист Шайырбек Абдрахманов 10 айдан бери интернеттеги баракчасы аркылуу Манас эпосун кара сөз түрүндө баяндап берип жатат. 104 сериялуу баянды каалаган учурда көрүп, укса болот. Абдрахманов эми Семетей Сейтек эпостарын айтып берүүгө камынууда. Сөз кабарчыбыз Максат Чангазиевде.
Манас бакайды акырын карап, бакайга керээсин айтып жатат. Аке бакай ыйлаба. Акырет сапар баратам. Менин аманат жаным кыйнала.
Журналист Шайырбек Абдрахманов Манас эпосун кара сөз түрүндөгү баян кылып, YouTube-дагы баракчасынан 10 ай бою айтып келди. 104 сериялуу Манас баянын ал үйүндө отуруп эле даярдаган.
Ай көл Манас тарттык шер, ак куула минип бол коюп, сырнайза колдогой коюп, сырттанын Манасын коюп, көк жеке бутта чой коюп, ачал барчандагын кырап, ай балта бетте шыңгырып.
Мен эми бул үйдө бар байлыгым мына жер да. Ушул жер мага тиешелүү. Бул жака эч ким да келбейт, эч ким да тийбейт. Анан Манасты эми ушул жерден отуруп алып студиямы дагы көрсөтөйүнбү? Студия мындай. Бул жерден кечке чейин Манасты окуйм да. Сагынбай Орозбаков атабыздын бул китеп дагы абдан оор, 5.5 килограмм чыгат, 183 000 сап ыр бар ушул жерде. Саякбай атабыздын Манасы бар. Бул жерде 58 жылы чыккан баягы 4 томдук бар да, Манас Семетей Сейтек. Бул жерде көп манасчылардын варианты кошулган, кошмо вариант.
Абдрахмановдун иш бөлмөсүндө атактуу манасчылардын китептери жыйылып турат. Манас баянын айтып берүүдө ал 70%дай маалыматты манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантынан, чоң газат бөлүмүн Саякбай Каралаевден. Ошондой эле айрым окуяларды Жусуп Мамайдын варианты боюнча айтып берген.
Манас ошондо канкейди карап керээсин айтып жатты. Менин авыке көбөш баштаган 6 ара миним тетигил 6 айлык Семетейди тестиер кезинде уй артынан салбасын, уйчу кылып койбосун. Кой артынан салбасын, койчу кылып койбосун. Кан өлгөндө катынга төркүнү жакын болот дейт. Тетигил күйүктүн белин ашып кет, атаң темир канга качып кет деп керес айтты.
Ол жердеги баягы кооздук үчүн илип коюшат го башка үйлөрдү. А мен жана Panasonic деген фирманын ошондой бир баягындай светтери бар экен. Ошолорун алып келип, дубалдын четтерин орноткондон кийин кечки урун тартам да, жакшы свет чыгып берет. Ошолордон анан мынакей тигил түз эфирге чыксам да болот, жаздырсам да болот.
Каарманым эпостун окуялары терең, көлөмү зор болгондуктан аны эстеп калып окурманга айтып берүү үчүн көп окуу менен катар айрым окуяларды конспектилеп туруу зарыл дейт. Муну менен катар Абдрахманов Манас эпосун дагы терең аңдап түшүнүү үчүн дүйнөгө белгилүү психологдордун китептерин окуйт.
Клод Штайнердин «Сценарий жизни людей» деген моо китебин карап чыктым. Карл Густав Юнгтун архетиптер коллективный бессознательный деген бар. Анан Манасты түш көргөндө кандай болот, түшүңө киреби, же болбосо түшүңдү. Бул дагы психологияда изилденген да. Психология сновидений депчи. Бул китептерди дагы абдан кызыгып алып келип окудум да. Эң башкысы момундай Эрик Берн деген абдан чоң психолог бар. Мен алас келгенсип, булар Манасты окуп бүткөндөн кийин абдан психология илимине кызыгып, ушул улуттуу университеттин психология факультетине студент болуп да тапшырып, быйыл окууга тапшырбадымбы? Эң чоң мен үчүн Манастан алып чыккан табылга бул элдин психологиясын, өзүмдүн канымды, өзүмдүн психологиямды, өзүмдүн мүнөздөрүмдү, тегимдин мүнөзүн изилдөөгө мен ушундан чоң сабак алдым да.
Урматтуу Манас баянынын угармандары, мына ушинтип Манас дагы жекеге чыгат бүгүн туугандар. Эми сөз башынан болсун. Баштадык эмесе. Көңүл буруңуздар.
Бул жак менин баягы негизги студиям. Анан кызым ал жакка уктап, же болбосо кызым ыйлап калса, ал комната бошобой калганда, анан бул залга келип, ушул жерге коюп алып, жанагы көчмө студиям барын бул жерге алып келип, анан ушул жерден чыгарам да.
Шайырбек Абдрахмановдун айтымында Манасты баяндап берүү идеясы тегин жерден жаралган эмес. Ал кенже кызы төрөлгөндө улуу баянды жомок кылып айтып жүрүп, бул жүрөлгөнү кеңири улантууну чечкен. Анын айтымында учурда бөбөктөр үчүн кыргыз тилиндеги сапаттуу контенттер дээрлик жок эсе жана азыр да аларга улуттук баалуулуктарды таанытуу маселеси көйгөйбөйдөн калууда.
Мисалы үчүн мына жан жаныбарлардын аттарын айтуу боюнча бул жерде орусча. Мына эшек бул деген мындай дегенди орусча айтат бул жерде. Мышык, мышык деген тигиндей дегенди да орусча айтат мисалы үчүн. Мындай бир калпак кийген жаш балдар, кичинекей кыздар деген бизде жок да.
Абдрахманов жаш муундун жаркын келечеги үчүн мамлекеттин көзүн карабай, ар ким колунан келген ишти жасай бериши керек деген ойдо. Бирок анын баштаган иши жеке демилге болгондуктан ал бул тармактан каржы деле таппайт. Ошентсе да жүрөө жолдоштору, өнөр адамдары жана айрым көрөрмандары колдон келишинче көмөктөшүп турушат.
Биз колубуздан келишинче ушу Кыргызстандагы кичинекей менин кызыма окшогондордун баарысынын атасы катары элемин да менчи. Ошолорго бирдеме жасап беришибиз керек да бизчи. Ар бирибиз.
Кир көйнөгүм жайган жер, бир илгиздик тынганым тамган жер, көңүлүм саңга бөлүнөт. Киндигим тамган бедиңге быйыл деме гана каныма төгүлетин.
Карманым Манас эпосу. Анын бере турган сабагы бардык доордо актуалдуу дейт.
Манастан ушундай сабак алыш керек. Манас бул кадрдык саясат боюнча дүйнөдөгү мен деген китептердин алдында тура турган китеп да. Мисалы Чубак. Чубак абдан чыр. Бирок ошол Чубактын ошол мүнөзүн эмес, Манас анын эрдигин, Манас анын тетигин согушка киргенде баатырлыгын колдонгон. Ал эми жанагындай чыр жагына, жанагындай кемчилик жагына сабыр кылып чыдаган. Кыргылчал. Кыргылчал деген абдан интриган, мындай азыркы тил менен айтканда. Бирок кыргылчал деп, кыргын деп атты Манас өзү койгон. Согушка киргенде кыргынчал 40 жигитти баштап кетчү экен. Мына ушундай эрдиги бар экен. Бардыгында ар кандай кемчиликтер болгон. Манастын кемчилигин мына ошол 40 жигити кайра айтып турган учурлар бар. Мисалы үчүн Серек бир топ жерде Манасты бетке айтып сындап турган. Серектин ушундай мүнөзү бар да. Мындай сынды Манаска айтып турган. Бакай айтып турган, Кошой айтып турган. Ошонун баарын Манас көтөрөт. Кадимкидей мындай кайра өзүнө келип жылмаюусу чыгып Серектин жанагындай Серек бир топ жерде Манасты бетке айтып сындап турган.
Манас баянын социалдык тармактардан угуу алдаганча жеңил. Аны көрүүчүлөр мейли жумуш жасап жатып, же жол жүрүп баратып да укса болот. Абдрахмановдун YouTube каналына учурда 4000 ашык көрүүчү катталган. Ал мындан сырткары сериялуу баяндарын Facebook, TikTok баракчаларына да жүктөйт. Ошондуктан айрым социалдык тармактарды бийлик жаппастан, тескерисинче жакшы контенттер менен ээлеш керек деп эсептейт.
145 000, 200 000 кишиге чейин ушул жерди көрүп атышат. TikTok'тон айрым коучтар акча табып атышат. TikTok'ту жакшы жакка колдонуп атышат. Анан муну жаап таштаганда, мындай сонун куралды неле жаап салып. Муну колдонушубуз керек, кошо чуркашыбыз керек. Замандын талабынан, мезгилдин талабынан калышпай, кошо чуркап, керек болсо жакшы продукция менен биз жаман продукцияны жеңип алышыбыз керек. Элди өзүбүздүн мыкты продукцияларга тартышыбыз керек да.
Абдрахманов алдыда Манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Семетей, Сейтеге пастарын айтууга киришкени турат. Ал бул кадамдары кайсы бир мезгилдерде сөзсүз жемишин берет деп ишенет. Максатжан Газиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстандык атлет Денис Петрашов 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына жолдом алган кыргызстандык 5 спортчунун бири болду. Ал 2016 жылы Рио-де-Жанейро жана 2021 жылы Токиодо Олимпиадага катышкан, Америка Кошмо Штаттарында жүргөн Денис менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маек куруп, спортчунун алдыдагы мелдештерге даярдыгы, сууда сүзүү спортунун Кыргызстандагы абалы, ага мамиле тууралуу маек курду.
Денис, саламатсызбы? Сизди олимпиадалык 3-чү жолдомуңуз менен куттуктайм. Албетте, жолдом алуу сиз үчүн оңой болбосо керек.
Олимпийская лицензия, наверное, было, скорее всего, неожиданно, потому что я выполнил это.
Бул жолу олимп оюндарына жолдом алганым өзүм үчүн да күтүүсүз болду. Анткени мен өзүмдүн дистанциям 200 метр брас болсо, бул жолу 100 метр браста ийгилике жеттим. Буга жетүү жеңил болгон жок, бирок мен көп машыктым. Окуумду бүтүп эле Кыргызстанга келип, жай бою тынымсыз машыгып жаттым. Андан кийин эле мелдешке жөнөп кеттим. Жапонияда анан ушундай көрсөткүч болду.
В Японию, Фукуоку и все и там получается, ну, что есть, то есть.
Олимпиадалык лицензия Жапонияда өткөн, сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен белгилен турбайбы? Демек, анан сиз канча аралыктагы мелдештерге катыштыңыз? Негизи эле сууда сүзүү боюнча күчтүү мектептер деп кайсы өлкөлөрдү атайт элеңиз?
В принципе, все на высокий уровень поднялись.
Кыйын спортчулар абдан көп. Эгер өзүнчө бөлүп белгилечү болсом, бул АКШ, Жапония, Кытай. Мисалы, кытайлык суучул 3 дистанциядан тең биринчилике жетти. Чынын айтсам, мындай мыкты көрсөткүч буга чейин болгон беле эсимде да жок. Ал дүйнөлүк рекордду жаңыртты. Негизи эле азыр бул спортто мыкты өлкөлөрдүн саны өсүп жатат.
Сиз былтыр Түркиянын Конья шаарында өтүп жаткан 5-чи ислам шектештиги оюндарындагы алтын байгенин ээси болуп, ушул эле оюндарда дагы 2 коло медаль тагынгансыз. Токиодон кийин 3 жылда жакшы эле мээнет кылдыңыз окшойт. Эли мелдештерден кийин организмдин калына келтирүү, кайра кийинки мелдешке даяр болуу азыркы спортто өтө маанилүү эмеспи? Сиз бул жагынан дагы ошол маалымат берсеңиз да.
Каких-то масштабных соревнований я даю себе отдых, дабы восстановиться, как вы сказали.
Албетте, 20 мелдешке чейин организмди калыбына келтиргенге убакыт бөлөм. Эс алам. Бирок Конияга барган чакта Токиодон кийин 2 жыл өткөн болчу. Бул аралык мага жетиштүү болду. Айтмакчы, Конияда да мен өзүмдүн дистанциямда эмес, 100 метр браста жеңишке жеттим.
200 метров, но опять же.
Токио демекчи, Жапонияда өткөн олимп оюндарына алгачкы жолдому алган жана ачылыш рәсиминде Кыргызстандын туусун көтөрүп желбиреткен спортчу катары элдин эсинде калдыңыз. Анда сиз 18-чи орунду ээлеп, финалдык жарышка өтүү үчүн бир аз гана упай аз болуп калды эле. Ошол учурдагы катачылыктар бул жолу эске алынабы?
Тогда каких-то значимых ошибок я не сделал, я опять же.
Токио олимпиадасында чынын айтсам катачылык деле кеткен эмес. Ошол эле 200 метр дистанциямды деле мен болгон күч аракетимди жумшап, жакшы көрсөткүч менен сүзүп өттүм. Бирок ал дистанциядан кийин бир аз чарчап калдым. Балким ошондон улам жарым финалга өтпөй калдым. Ал үчүн бир аз эле жетпей калган. Ал өтө эле кыска эле аралык. Сизге колум менен дагы көрсөтүп бере албайм.
Вот, хоть и не хватило 12 сотых. Это 12 соток. Я даже не смогу это показать, да.
Кыргызстанда анча бул спорттун түрү өнүккөн эмес. Ушул эле тиешелүү стандартта бассейндердин жоктугу жана шарттар айтылып келет. Сиздин пикирде ушул сууда сүзүү спортун Кыргызстанда өнүктүрүүгө эмне жетишпейт?
На самом деле сложно сказать, но возможно, как опять же, он не является таким популярным.
Бул мен үчүн оор суроо. Балким буга ошол эле сууда сүзүүнүн анчалык популярдуу болбогону себеп болуп жатат. Биздин өлкөдө негизи эле көбүрөөк күрөш же мушташтарга кызыгат. Ал сууда сүзүүнү өнүктүрүү үчүн жок дегенде сиз жогоруда айткандай стандартка шайкеш келген бассейн жок. Мунун баары чоң акча, бирок алар жасалса эле элге чоң пайдасы тийбек. Мисалы, азыр жаш балдар арасында сууга сүзүүгө кызыккандар көбөйө баштады. Бишкекте жеке менчик бассейндер көп ачылып жатат. Ошол балдар деле башында кызыгы менен баштап, кийин жинтик көрсөтө отуруп, чоң спортко келиш ыктымал. Арасында курамынын катарына кирип, кийин мелештерге чыккандар болот. Ушул нерсе мени кубантат.
Они попадают в сборную, там уже идет профессиональная карьера.
Сиздин атаңыз улуттук курамынын баш кырмаштыруучусу Евгений Петрашов да Олимп оюндарына 3 жолу катышып, бир топ мелдештердин жеңүүчүсү болгон. Анан бул спортко келгениңизге атаңыздын орду канчалык деп айта тилеңиз?
Кыргызстане, то есть они в Америке, мы 24 на 7 вместе, то есть это сбор.
Кыргызстанга келгенимде атам менен 24 саат чогуубуз. Кечке машык үстүндөбүз. Эгер сиз менден ата менен машыктыруучунун кандай айырмасы бар десеңиз, так айта албайм. Бирок бул көп мүмкүнчүлүк берет деп деле айткым келбейт. Бул нерсе менинче жоопкерчиликти сага көбүрөөк жүктөйт. Спортко келгеним тууралуу айтып берчи болсом, мени сууга сүзүүгө чемпион болосуң деген деле максат менен алып келишкен эмес. Эч ким деле менден жыйынтык күтпөптүр. Балдар арасында мелештерге катышып жүрүп эле бул спортко кызыгым күчөп кетти.
Башкы машыктыруучудан деле болсо, атеңиздин, атаңыздын өзгөчөмүндөй сыймыктануусун байкайсызбы?
Ну, конечно, я без него бы точно этого бы добился.
Атам жок болсо, мындай ийгиликтерге жетпесем керек эле. Ошондуктан ага ыраазымын. Ал да мени менен сыймыктанса керек.
За всеми заслугами спортсмена определенно стоит тренер.
Учурда Америка Кошмо Штаттарында экенсиз, ал жакта эмне менен алексиз негизи, анан машыгууларга кайдан каражат таап жатасыз дегендей?
Нахожусь в Америке, это город Лувилл, Кентукки, я здесь учусь.
Азыр Американын Кентукки штатында жашайм, бул жакта окуп жатам. Окуу жай бардык чыгымдарды өзү көтөрүп төлөп жатат. Мен бул окуу жайдын атынан университет арасында мелдештерге катышып жүрөм.
Их команду на университетских соревнованиях.
Америкада машыгуу спортту көрсөткүчүңүздү жакшыртууга кандай салым кошту?
Ну, результаты определенно улучшаются.
Бул жакта 100 браска жөндөмүм жакшырды окшойт, анткени бул жакта ушул дистанцияга көп басым жасашат экен.
Более короткую дистанцию, и поэтому еще показатели были видны.
Чикагодо болгондо мелиштерде абдан жакшы жыйынтык болду. Өзгөчө 50 метр аралыкты жакшы сүзүп өттүм. Мен өзүмдүн жыйынтыктарымды тартынып көп айта бербейм. Эгерде ачык айта турган болсок, бардык брас жана кыска аралыкта сүзүү боюнча Кыргызстанда рекордту мен жараткам.
Прогресс определенно есть. Из скромного человека выйду. Да, то есть весь брас и на короткой и длинной воде рекорды мои стоят.
Шо Парижге даярды кандай болуп жатат? Бул Олимп оюндарынан кандай жыйынтык күтүп жатасыз?
Сказал, я не загадываю ничего. Но эмоция определенно.
Мен алдын ала бир нерсе пландап же күтүп атам деп айткым келбейт. Бирок азыр өзүмдө абдан мотивация күч. Азыр 2024 жылы келе элек болсо деле машыгуулар абдан көп болуп жатат. Эң оору окуу менен спортту чогалып кетүү экен. Мисалы, азыр таң атпай машыгуу, андан кийин сабак, кайра түштө дагы машыгуулар башталат. Жайкысын үйгө келип, балким Олимпиадага Кыргызстандан кетиши мүмкүн. Азырынча кандай болору белгисиз.
И помимо того, еще тренировки на самом деле очень здесь тяжелые.
Негизи ирим элдештерде өз өлкөңдүн желегин көтөрүп чыгууда кандай сезимдер болот? Ошол учурда элдин колдоосун сезесизби? Ошол колдоо сизге эмне берет дегендей?
Берет гордость, когда особенно когда играет гимн моей страны.
Сенин өлкөңдүн гимни жаңырып жатканда ушунчалык сыймыктуу болот. Бирок көп мелдештерде тилекке каршы гимнди коюшпайт. Бул айтып бүткү сезимдер. Ал эми колдоо туурасында айтсам, бир аз абал башкача. Мен эч кимди сындагым келбейт. Ошентсе да мен мелдешке баратканда, сууда сүзүп атканда эч кимдин ал тууралуу кабары болбойт. Бул тууралуу кабарлар жазылбайт. Мен тууралуу утканда гана жазылат. Бирок ошол учурда албетте колдоо, мактоо сөздөрүн дарегиме көп угам. Мүмкүн буга элдин сууда сүзүүгө кызыгуусу жоктугу себеп болсо керек. 2016 жылы Риодо болгон Олимп оюндарында мен жакшы жыйынтык көрсөткөнүм менен төмөнкү орунду ээлеп калгам. Ошол жылы дарегиме абдан көп сыныккам. Салык төлөөчүлөрүн акчасына Риого сапар тартып, жыйынтык алып келген жок деп урушкандар болду. Эсимде калган, бирок бул жалгыз учур экен. Андан бери абал абдан өзгөрдү деп деле айта албайм. Бирок бул спортко кызыгуу канчалык артканы белгисиз.
Популярность плавания выросла, что люди его смотрят или нет, я это сказать не смогу.
Бул нерсе бир аз мындай таарыныч же өкүнүч жаратабы?
Какое-то чувство обиды нету, просто почему-то.
Менде таарыныч деле жок. Болгону сууда сүзүүгө канчалык көп шарт түзүлсө, ошончолук жыйынтык да жакшы болот. Бул абал алдыңкы 5-10 жылда өзгөрүп келет деп деле ишенбейм. Бирок жок дегенде 10 жылдан кийин олимпиадалык бассейн курулуп,
Кыргызстанда да ирмелештер өткөрүлөт деп ишенгим келет. Бул Кыргызстан үчүн абдан сонун мүмкүнчүлүк болмок. Тилегеним ошол күн. Ошол учурду күтүп жатам.
Но опять же, хотеть не вредно. Будем ждать.
Денис, сизге чоң рахмат. Келе жаткан ушул Парижде өтө турган Олимп оюндарына ийгилик каалайбыз.
Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, кыргызстандык атлет Денис Петрашов менен маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн 28-сентябрь күнгө бейшемби. Бизден эфирде жаңырган соңку жаңылыктардын баардыгы сайтыбыздагы жаңылыктар деген бөлүмгө жарыяланып турат. Макалаларды да биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Видео баяндар YouTube-дагы каналыбызда. Программаларды мен бүгүн Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар. Бишкекте